Efirde Azatlik Radiosu Pragadan eşitiyapsız. Assalomu alaykum. Ozodlik radiosining kechki dasturiga xush kelibsiz. Bugun 7-dekabr, yakshanba, Toshkentda soat 7 dastur boshlovchisi men Alisher Siddiq. Eng muhim jahon yangiliklari qisqa satrlarda.
Bugun 2 millionga yaqin hojilar Arafat tog'i oldida shaytonga tosh otish amalini bajarmoqda. Pentagon Afg'onistonga yuboriladigan qo'shimcha kuchlarning aksariyati Kobulga tashlanishini aytmoqda. Xalqaro atom energiyasi agentligi rahbari Eronga nisbatan sanksiyalar Tehronning pozitsiyasini keskinlashtirdi xolos, deya bayon qildi. Маккейн Покистон ҳукуматини Ҳиндистон билан муносабатларини таранглаштирмасликка чақирди.
Бу ва бошқа янгиликлар билан ҳамкасбим Фарух Юсуфий бир неча сониядан сўнг қайтади. Бугунги дастуримиздан ўрин олган асосий мавзулар билан таниши. Prezident Islom Karimov ilk bor jahon moliyaviy buhronining O'zbekistonga ta'sir etishini e'tirof etdi. Buning sababi nimada?
Mamlakatdagi bo'layotgan bor qiyinchiliklarni hozir Karimov shu dunyodagi iqtisodiy moliyaviy inqirozga bog'lamoqchi.
Muborak haj ziyorati davom etmoqda. Bugun 2 millionga yaqin hojilar Arafat tog'i oldida shaytonga tosh otish marosimini amalga oshirmoqda.
Haj amallarini bajarish uchun borgan ziyoratchilar mana shu muqaddas joylarda vafot etishini va mana shu muqaddas zaminda dafn etilishini o'zlari uchun sharaf deb bilishlarini aytadilar.
Ezgulik jamiyati Tojikiston chegarachilari tomonidan O'zbekiston fuqarosining kaltaklanishi borasida bong urmoqda. Osiyo taraqqiyot banki kelgusi 4 yil davomida Tojikistonga qarz bermasligini bildirdi. Rus pravoslavlari patriarx Aleksey 2 bilan vidolashyapti. Dasturimiz davomida davr mening taqdirimda eshitirishning navbatdagi sonini tinglang. Dasturimiz so'ngida esa jamiyat va qonun eshitirishini o'tkazib yubormang. Ozodlik radiosi to'lqinlarida qoling. Endi esa hamkasbim Farux Yusufiy eng asosiy jahon yangiliklari bilan tanishtiradi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Bugun Makka yaqinidagi Arafat tog'i oldida haj ziyoratini ado qilayotgan 2 millionga yaqin musulmon yig'ildi. Hojilar shomgacha toat ibodat qilib, undan keyin Muzdalifaga o'tadi va shayton ramzi bo'lmuş devorlarga tosh otadi. Haj paytida siyosiy chiqishlar taqiqlanganiga qaramasdan Eronlik ulamolardan biri Arafat tog'i oldida bir guruh hojilarni to'plab, Amerikaga o'lim va Isroilga o'lim deya xitob qildi. Hozircha haj ziyorati muammolarsiz o'tmoqda. Saudiya Arabistoni rasmiylariga ko'ra, bu yilgi haj ziyoratiga misli ko'rilmagan darajada 1 million 730 mingga yaqin musulmonlar kelgan. Xorijdan kelgan hojilardan tashqari 100 minglab saudiyaliklar ham haj ziyoratini ado qilyapti. Tafsilotlar dasturimiz davomida. Yangiliklarimizni tanishtirishda davom etamiz. New York Times gazetasining xabar qilishicha, Afg'onistonga kelasi yilning boshida yuborilajak qo'shimcha AQSh kuchlarining asosiy qismi Kobul yaqiniga tashlanadi. Bunga deyiladi xabarda, faollashib qolgan Talibonning Afg'oniston poytaxtiga hujum qilishiga oid Amerikaning xavotirlari sabab bo'lgan. Xabarga ko'ra, 3,5 ming 4 ming AQSh askaridan iborat guruh yanvar oyida Kobulga jo'nashi kerak. Afg'onistondagi AQSh harbiylari matbuot vakili podpolkovnik Rumi Nilsen Green bu qo'shinlarning aksariyati Kobulga tutash bo'lgan Vardag va Lug'ar viloyatlariga jo'natilishini ma'lum qildi. Askarlarning bir necha yuz nafari Pokiston bilan chegaradosh hududlarga tashlanadi, dedi AQSh rasmiysi. New York Times gazetasi AQSh va NATO qo'mondonlaridan iqtibos keltirib, asosiy diqqat Kobul mudofaasini mustahkamlash hamda Talibonning Vardag va Lug'ar viloyatlaridagi istehkomlarini nishonga olish va bu viloyatlardagi xalqaro tashkilotlar xavfsizligini ta'minlashga qaratilishini ma'lum qildi. New York Times'ga ko'ra, Pentagon kelasi 1-1,5 yil davomida Afg'onistonga 20 ming nafar qo'shimcha askar yuborishni rejalashtirgan. Bugungi kunda Afg'onistonda 62 mingga yaqin xalqaro kuchlar, jumladan 32 ming amerikalik harbiy xizmat qiladi. Pokiston politsiyasiga ko'ra, jangarilar Afg'onistondagi NATO va AQSh kuchlari ta'minoti uchun ishlatiladigan avtoulov maskaniga hujum qilib, 60 ta yuk mashinasini yoqib yuborgan. Politsiya matbuot vakili Kashif Alam yakshanba kuni 30 ga yaqin jangari Peshovar shahri yaqinidagi maskanga raketa va avtomatlar bilan hujum qilgan paytda bir politsiyachi ham halok bo'lganini bayon qildi. Yuk mashinalarining aksariyatiga harbiy mashinalar ortilgan bo'lgan. Keyingi haftalar davomida bu omborga shunga o'xshash qator hujumlar uyushtirilmoqda va Talibonning Xaybar dovoni orqali NATO va AQSh kuchlariga yordam yetkazilishini to'xtatish harakatlarini oshirayotganiga oid xavotirlarga sabab bo'lyapti. Ayni paytda Afg'oniston janubidan kelgan xabarlarga ko'ra, afg'on politsiyachilari va Taliban jangarilari o'rtasidagi to'qnashuvda 9 nafar jangari yo'q qilingani va 3 nafar politsiyachi jarohatlangani xabar qilinyapti. Xilmand viloyati hukumatining matbuot vakili Davud Ahmadi Taliban politsiya maskaniga hujum qilganidan keyin politsiyachilar ularga qarshi javob berganini ma'lum qildi. AQSh prezidentligiga sobiq nomzod Jon Makken Islomobodga safari davomida Pokiston hukumatini Mumbaidagi hujumlardan keyin Hindiston bilan taranglashgan munosabatlar yanada keskinlashuvining oldini olishga chaqirdi. Noyabr saylovlarida mag'lub bo'lgan Makken va bir guruh AQSh senatorlari shanba kuni Pokiston bosh vaziri Yusuf Rizo G'iloniy bilan uchrashdi. Muzokaralardan keyin Makken muxbirlarga jumladan bunday dedi:
I believe that timely transparency and cooperation.
Pokiston hukumati tomonidan hamkorlik va muayyan harakatlar bo'hron yanada chuqurlashishining oldini olishga xizmat qiladi deb hisoblayman. Bugungi uchrashuvimizdan keyin Pokiston hukumati bunday hamkorlikka ham so'zda ham amalda tayyorligi borasida nekbinlik paydo bo'ldi, dedi Makken. Mumbaida 3 kun davom etgan xuruj 171 kishi, jumladan 6 amerikalikning joniga zomin bo'ldi. Hindiston hujumlarini Pokistonda joylashgan islomiy jangarilar amalga oshirganini aytmoqda. Pokiston bu hujumlarni qoralab, Pokiston hukumatiga tegishli hech bir idora bu xurujga aloqasi yo'qligini bayon qildi. Gretsiya hukumati poytaxt Afina va yana bir necha shaharda ro'y bergan katta tartibsizliklardan keyin fuqarolarni tinchlikka chaqirmoqda. Norozilik namoyishlari shanba kuni kechqurun Afinada bir o'spirin bola politsiya tomonidan otib o'ldirilgandan keyin boshlandi. Bu voqea bois yoshlar maxsus politsiya kuchlariga qarata qo'lbola bombalarni otib, do'kon peshtoqlarini vayron qildi va mashinalarga o't qo'ydi. Noroziliklar tezdagina Gretsiyaning boshqa shaharlari, jumladan ikkinchi katta shahar bo'lgan Saloniki va Krit va Korfu orollariga ham ko'chdi. Sol qanotdagi guruhlar yakshanba kuni kechqurun poytaxt Afinada norozilik namoyishlarini o'tkazishga chaqirmoqda. Ayni paytda ichki ishlar vaziri Prokopis Pavlopulos namoyishchilarni zo'ravonliklarga qo'l urmaslikdan ogohlantirdi. Omojlarda Ozodlik radiosi yangiliklari bilan tanishyapsiz. BMT Qoshdagi Xalqaro atom energiyasi agentligining rahbari Muhammad Elbaradi AQSh va xalqaro hamjamiyatning Eronni yadroviy dasturidan voz kechirish urinishlari muvaffaqiyatsiz bo'lganini bayon qildi. Los Angeles Times gazetasiga bergan suhbatida Elbaradi keyingi yillarda olib borilgan harakatlar Eron yadroviy dasturiga oid muammoni hal qilishga deyarli hissa qo'shmadi, deya ta'kidladi. BMT Xavfsizlik kengashi Tehronga uranni boyitish ishlarini to'xtatish borasida bosim o'tkazish maqsadida Eronga nisbatan 3 marta sanksiya joriy qilgan. Xalqaro atom energiyasi agentligi rahbarining fikricha esa bu sanksiyalar Eronning pozitsiyasi yanada keskinlashishiga hissa qo'shgan bo'lishi mumkin, xolos.
Rahmat. Eng asosiy jahon yangiliklari bilan batafsil tanishmoqchi bo'lsangiz, internet saytimizga marhamat qiling.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Dasturimizni davom ettirishdan avval eng asosiy mavzularni yana bir bor eslatsam, Prezident Islom Karimov ilk bor jahon moliyaviy buhronining O'zbekistonga ta'sir etishini e'tirof etdi. Buning sababi nimada? Dasturimiz davomidan bilib olasiz. Muborak haj ziyorati davom etmoqda. Ezgulik jamiyati Tojikiston chegarachilari tomonidan O'zbekiston fuqarosining kaltaklanishi borasida bong urmoqda. Osiyo taraqqiyot banki kelgusi 4 yil ichida Tojikistonga qarz bermasligini bildirdi. Rus pravoslavlari patriarx Aleksey II bilan vidolashyapti. Ozodlik radiosi to'lqinlarida siz dasturimizni kunning eng muhim voqeasidan boshlaymiz. 8-dekabr O'zbekiston konstitutsiyasi qabul qilingan kun yaqinlashar ekan, jurnalistlar orasida prezident Karimovning an'anaga kirib qolgan navbatdagi murojaati nima haqida bo'lishi va kelasi yilning qanday yil deb e'lon qilinishi borasida hazil aralash suhbatlar boshlanadi. Shunday suhbatlardan birida kamina hamkasbi Sarvar Usmonga prezident Karimov kelasi yilni dehqonlar yili deb e'lon qilib yuborsa ajab emas degandi.
ikki kishi orasida qolib ketgan ushbu bashorat 5-dekabr kuni mohiyatan o'z-o'zini tasdiqladi. Kelasi 2009-yilni Karimov qishloq taraqqiyoti va farovonligi yili deb e'lon qildi. Prezident odat bo'yicha o'tayotgan yoshlar yilida amalga oshirilgan ishlar sarhisobini ham qildi. Kelasi dasturimizda bu mavzuga albatta qaytamiz. Prezident Islom Karimov O'zbekiston Konstitutsiyasi qabul qilinganining 16 yilligiga bag'ishlangan an'anaviy murojaatining kattagina qismini jahon moliyaviy bo'hroniga bag'ishladi. Ilk bor prezident uning O'zbekistonga ham ta'sir etishini e'tirof etdi. O'z nutqida prezident AQShning iqtisodiy siyosatini tanqid ostiga oldi va O'zbekistonning iqtisodiy modeli o'zini amalda to'liq oqlaganini ta'kidladi. Tobora chuqurlashib borayotgan moliyaviy inqiroz mamlakatimizga ta'sir ko'rsatmaydi, bizni chetlab o'tadi degan xulosa chiqarmasligimiz kerak. Masalani bunday tushunish o'ta soddalik, aytishi mumkinki kechirib bo'lmas xato bo'lur edi. Jahon bozorida talabning pasayib borishi oqibatida O'zbekiston eksport qiladigan qimmatbaho va rangli metallar, paxta, uran, neft mahsulotlari, mineral o'g'itlar va boshqa mahsulotlarning narxi tushib bormoqda, dedi jumladan prezident Karimov. O'zining 25 sahifalik murojaatining 3dan 1 qismini prezident aynan shu mavzuga bag'ishladi. Men siyosiy tahlilchi Toshpo'lat Yo'ldoshev bilan bog'lanib, avvalambor uning demakki, buning sababi nimada deb so'radim.
Mamlakatdagi bo'layotgan bor qiyinchiliklarni hozir Karimov shu dunyodagi iqtisodiy, moliyaviy inqirozga bog'lamoqchi. Ya'ni O'zbekistondagi ahvol mana shu dunyodagi moliyaviy iqtisodiy inqiroz ro'y berganligi sababli O'zbekistonga ham ta'sir qilib yomon bo'lib qolyapti deb o'zi haligi shu bahona bilan mamlakatni oqlamoqchi. Halbuki O'zbekiston umuman izolyatsiyada, tashqi dunyo bilan deyarli haligi nima deydi, boshqa mamlakatlar qatori ko'p hajmda haligi aloqa qilmaydi. Shuning uchun bu shunchaki bahona. O'zidagi bor kamchiliklarni dunyoga to'nkarishdi bir yo'li.
Endi Karimov shuni aksini aytyapti. Ya'ni biz izolyatsiyada emasmiz, biz ham xalqaro jamoatchilikni bir qismiga aylanib qoldik. Shuning uchun Karimov aytishicha jahon moliyaviy bo'hron bizga ham ta'sir qiladi, chunki biz narsalar eksport qilamiz, tilla eksport qilamiz, metallar eksport qilamiz. Lekin umuman aytganda, Toshpo'lat aka, Karimovning nutqidan shuni tushunish mumkinki, biz yaxshi himoyalanganmiz, chunki biz to'g'ri siyosat yuritganmiz iqtisodiy, lekin buning ta'siri bo'ladi, lekin biz bu ta'sirni yengib o'tishga qodirmiz degan 3ta mujda bor Karimovning gapida. O'zbekiston shu xalqaro moliyaviy bo'hrondan o'zini himoya qilib qolishi uchun qanday vositalarga ega?
Islom Karimov aytayotgani, mana biz asosan xomashyolarni chiqaramiz. Bu qishloq xo'jalik xomashyosi bo'lsin yoki haligi yer qazilma boyliklarini eksporti bo'lsin, gaz bo'lsin, bular hammasi xomashyo. Bularning narxi anchagina oshib qoldi. Umuman olganda bir xillari kamaygan, bir xillari ko'paygani bilan, lekin umuman oshgan. Bu tomondan O'zbekiston haligi yutib olyapti, keyin oltinni eksport qiladi. Bundan ham haligi yutuqlari bor. Qimmatbaho metallar, bularning ham narxi oshib qoldi. Endi keyin integratsion haligi jarayonlarda qatnashamiz degani bu mutlaq yolg'on. Hattoki Yevroziyadan chiqishga majbur bo'ldi. Uni asosiy sababi O'zbekistonning iqtisodi raqobatbardosh emasligi. Buni hukumat o'zi tan olgandan keyin Yevroziyadan chiqyapti. Endi biz o'zimizni himoyalay olamiz degani bundan ko'proq yana haligi izolyatsiyaga tushib boshqa mamlakatlar bilan chegaralarni bekitishga yana harakat qiladi. Mana bunga bir misol Tojikiston bilan boshqa mamlakatlar qolib ketdi-da, Tojikistonni yakkalash uchun unga qarshi choralar ko'rib Tojikiston bilan chegaralarni bekitdi. Faqatgina shu izolyatsiya yo'llari bilan O'zbekistonni yoki shu hukumat o'zini taxtda turishini vaqtini cho'zmoqchi xolos.
Toshpo'lat aka, prezident Karimov so'zini eng avvalida O'zbekistondagi islohotlarni, iqtisodiy islohotlarni oqlash bilan boshladi gapini. Xususan, O'zbekiston olib borgan iqtisodiy siyosat, ya'ni bu yerda gap shok terapiyasidan voz kechish va g'arb talablariga bo'ysunmaslik, shu shok terapiyasi bo'yicha siyosatni yurgizish talablariga bo'ysunmaslik, g'arbning mana shu narsalardan voz kechganimiz bizga juda katta yutuqlar berdi deb aytayapti Islom Karimov. Sizningcha mana shu bugungi kungacha olib borilayotgan iqtisodiy siyosat, proteksionistik iqtisodiy siyosat oxir-oqibat o'zini oqladimi mana shu xalqaro moliyaviy bo'hron manzarasida?
Yo'q, O'zbekiston endi bu Islom Karimov hukumatini iqtisodiy siyosati umuman o'zini oqlamadi. Sababi boshqa mamlakatlarga qaraganda yalpi ichki ishlab chiqarish hajmi dollarga chaqqan paytda bu juda ham kam. Shu sababli oldingi yillarda hattoki byudjetni ozmi ko'pmi shu asosiy raqamlarni ko'rsatmasam, lekin shu matbuotda bayon etardi. Mana hozir byudjetni ham shu xalqdan bekitayapti. Bu dunyoda kamdan kam yuz beradigan hodisa. Eski urushni buzmasdan yangisini tuzmaymiz degani bu asosan o'sha Stalin davridan qolib ketgan, kommunistlar davridan qolib ketgan direktiv davlat boshqarish sistemasini ularga qaraganda ham ko'proq haligi kuchaytirdi. Raqamlar bilan hech qachon rivojlanib bo'lmaydi. Islom Karimov albatta bu iqtisod olib borayotgan iqtisodiy siyosatim o'zini oqladi deydi, boshqacha aytolmaydi. Lekin O'zbekiston boshqa mamlakatlarga qaraganda, hattoki mana qo'shni mamlakatlar, Qirg'iziston deymizmi, Qozog'iston deymizmi, ularga qaraganda juda ham orqada qolib ketdi.
Toshpo'lat aka, lekin siz gapirayotgan gapingiz boshqa tomondan boshqa bir haqiqatga to'g'ri kelmayotgan bo'lishi mumkin. Prezident Karimov ta'biricha bu joriy moliyaviy bo'hronda qiyinchilikka tutilgan davlatlar xorijdan juda ko'p miqdorda qarz olgan davlatlar bo'lib chiqadi. O'zbekiston esa xorijdan deyarli qarz olmaydi va O'zbekistonning qarzi, tashqi qarzi yalpi ichki mahsulot hajmining 13.3%dan ortmaydi degan bayonotlar qilyapti. Mana shu jihatdan ehtimol O'zbekiston siyosati to'g'ri bo'lgandir, tashqaridan kamroq qarz olish siyosati.
Yo'q, endi agar chet eldan mana shu kreditlar keladigan bo'lsa, investitsiyalar yotqiziladigan bo'lsa mamlakatga, bu deganiki chet el mana bu tadbirkorlari, chet el banklari O'zbekistonga, uni hukumatiga, uni iqtisodiga ishongan bo'ladi va shu paytda kiritiladi. Lekin O'zbekistonni nima deydi, bu investitsiya jihatdan juda bir riskovanni, ya'ni tavakkalchilikka juda ham moyilligini hisobga olib, ya'ni riskovanni, investitsion risk bo'yicha O'zbekiston eng oxirgi hali o'rinlarda turganligi sababli O'zbekistonga banklarga ham haligi kreditlar berilmaydi, hukumatga ham kreditlar berilmaydi, chunki qaytarib olish imkoniyati yo'q, iqtisod o'tirib qolgan. Shuning uchun haqiqatda O'zbekiston boshqa mamlakatlarga qaraganda umumiy hajmi bo'yicha kam kreditlar olgan. Bu tomondan haligi o'zini bir tomondan inkor etsa ham, lekin bu tomondan Karimov to'g'ri gapiryapti, lekin baribir ham O'zbekistonni iqtisodi mana sovet davrida 3-chi o'rinda turgan bo'lsa, Rossiya, Ukrainadan keyin hozir 10-chi o'rinda turibdi MDH mamlakatlarining ichida. Shu darajada orqaga tushib ketgan. Bunga nima deb javob beradi u Karimov?
Kelasi yilda moliyaviy bo'hronning barcha ta'sirlari ro'yobga chiqishi mumkin, O'zbekistonda ham o'ziga yarasha ta'sirlar chiqishi mumkin. Bir tomondan prezident Karimovning demak O'zbekistonga ta'siri kuchli bo'lmaydi degan gapini qabul qilishimiz kerakmi yoki Karimovning O'zbekistonga ta'siri bo'ladi bu narsani deb qaysi birini qabul qilishimiz, chunki qilishimiz
yo'q. Endi O'zbekiston
aytgan o'z nutqida.
Ha, endi ta'sir qiladi degani O'zbekistondagi ijtimoiy iqtisodiy ahvolni yomonligi, bu demak chet el dunyoda yuz berayotgan mana moliyaviy inqiroz ta'siri. Endi biz haligi buni oldini olamiz. Biz buni haligi bundan yengib chiqamiz deganini o'zi haligi biz izolyatsiyadamiz, baribir haligi uni ta'sirini kamaytiramiz degani mana shunday deb tushiraman.
Siyosiy tahlilchi Toshpo'lat Yo'ldoshev bilan suhbatimizda eslatib o'tamiz, prezident Islom Karimov O'zbekiston konstitutsiyasi qabul qilinganining 16 yilligiga boshlangan an'anaviy murojaatining kattagina qismini jahon moliyaviy bo'hroni mavzusiga bag'ishladi. Ilk bor prezident o'zining nutqida bu bo'hron O'zbekistonga ham ta'sir etishini e'tirof etdi. O'z nutqida prezident AQShning iqtisodiy siyosatini tanqid ostiga oldi va O'zbekistonning iqtisodiy modeli o'zini amalda to'liq oqlaganini ta'kidladi. Ozodlik radiosi to'qlarida qoling. Dasturimizni davom ettiramiz. 6-dekabr kuni Saudiya Arabistonida muborak haj amallarini ado etish boshlandi. Bu yil haj ibodati uchun dunyoning turli burchaklaridan 2 milliondan ortiqroq ziyoratchi kelgani xabar qilinmoqda. 7-dekabr kuni ziyoratchilar Arofat tog'iga ko'tariladilar. 8-dekabr kuni esa hayit namozi o'qiladi va shaytonga tosh otish amali bajariladi. Demak, Bishkekdagi muxbirimiz Elmurod shu kunlarda haj ibodatini bajarayotgan qirg'izistonliklarning, ayrim qirg'izistonliklarning kayfiyati bilan qiziqdi.
Haj ibodatini ado etish bo'yicha Qirg'izistonning Makkadagi shtabi boshlig'i Mambet Asan Ibrayevning aytishicha, Qirg'izistonlik ziyoratchilar soni 4700 kishiga yaqin, jumladan
Qirolning chaqirig'i bilan 30 kishi keldi.
Saudiya Arabistoni qirolining taklifi bilan 30 nafar qirg'izistonlik haj amalini bajarayotir. Olingan ma'lumotlarga ko'ra, Saudiya Arabistonida kunduzi 30, kechqurun esa 20 daraja issiq bo'lmoqda. Lekin shunga qaramay, ziyoratchilar orasida kasal bo'lganlar ham anchagina ekan. Shu kungacha bemor bo'lgan qirg'izistonlik ziyoratchilardan 4 nafari olamdan o'tgan edi. Mambet Asan Ibrayevga ko'ra, haj amallari boshlanish arafasida Qirg'izistonning yana bir fuqarosi vafot etgan.
Undan keyin bir qiz o'tdi, Voshdan. O'zi o'rib yurgan ekan negizi.
O'shdan kelgan ziyoratchilar orasida bir qiz ko'z yumdi. O'zi avvaldan kasal ekan. Ota-onasi hajga borsa zamzam suvidan ichsa tuzalib ketar degan niyatda olib kelishgan ekan. Lekin Allohning irodasi shu ekanda, bu qizni ham bir necha kun avval olamdan o'tgan hamyurtlarimiz kabi Makka shahriga dafn etdik, dedi Mambet Asan Ibrayev. Biroq Saudiya Arabistoniga haj amallarini bajarish uchun borgan ziyoratchilar mana shu muqaddas joylarda vafot etishni va mana shu muqaddas zaminda dafn etilishni o'zlari uchun sharaf deb bilishlarini aytadilar. Shuning uchun ham bunday voqealarga qaramay ziyoratchilar ko'tarinki ruhdalar. Cho'lpon otalik ziyoratchi Abdurazzoq Boltaboyev gapiradi.
Bu yilgida hech qanday shart bo'lgan emas, uyushtirganlarga bu yilgiday uyushtirilgan emas.
Bu yil ziyoratchilar uchun sharoitlar juda yaxshi uyushtirilgan. Men avval ham kelgan edim hajga. Avvallari Qirg'izistondan kelgan ziyoratchilar juda yomon sharoitlarda yashar edilar. Ular bilan hech kimning ishi bo'lmas edi. Bu yil esa Qirg'iziston hukumati Saudiya Arabistonidagi elchixonasi orqali hajga kelgan ziyoratchilarga juda go'zal sharoitlarni yaratib berdi, dedi Abdurazzoq Boltaboyev. O'shlik ziyoratchi Hoshimjon Qo'ziyev esa Qirg'izistonlik ziyoratchilar Saudiya Arabistonida avvalgilari kabi oziq-ovqat muammosiga duch kelmayotganini aytdi.
Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning yig yerlarini tavob qilib ibodat qilib turibdi. Tamoq ashi to'lib kelib turadi hozir. Arabistonni tovuqlari bilan osh palovlarni qovurdoqlarni beradi. Ertamanda zavtirklarga ayron bilan buluchkalar bilan choylarni beradi.
Dedi Hoshimjon Qo'ziyev. 7-dekabr kuni ziyoratchilar Arofat tog'iga ko'tarildilar. Dushanba kuni esa ziyoratchilar hayit namozini o'qib, shaytonga tosh otadilar. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Demak, muborak haj ziyorati davom etmoqda. Bugun Makka yaqinidagi Arofat tog'i oldida haj ziyoratini ado qilayotgan 2 millionga yaqin musulmon yig'ildi. Hojilar shomgacha toat ibodat qilib, undan keyin Muzdalifaga o'tib, shayton ramzi bo'lmish devorlarga tosh otishadi. Xorijdan kelayotgan hojilar hojilardan tashqari 100 minglab saudiyaliklar ham haj ziyoratini ado qilmoqda. O'zbekistondan bu yil ham 5 ming musulmon haj safariga yo'lga chiqadi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mitasining xabar qilishicha, shu bilan so'nggi mustaqillik yillari ichida O'zbekistondan haj ziyoratiga borgan fuqarolarning soni 60 mingga yetdi. Biroq O'zbekiston hukumati O'zbekistonlik hojilarning sonini keskin cheklaydi, zero O'zbekistonga beriladigan kvota aslida 27 ming kishini tashkil etadi. O'zbekistondan esa aytganimdek 5 ming kishigina hajga borishi mumkin. Har yili Ozodlik radiosi o'qiladi.
Tojikiston Milliy xavfsizlik vazirligi sud bilan
Ozodlik radiosini tinglayapsiz, dasturimizni davom ettiramiz. Markaziy Osiyoning Ozod ovozi saytida O'zbekistondagi inson huquqlarini himoya qilish ezgulik jamiyatining murojaati chop qilindi. Murojaatda aytilishicha, O'zbekistonning Guliston shahrida istiqomat qiluvchi 26 yoshli Imarjon Tillaboyev Tojikistonda noqonuniy hibsga olinib, 6 yilga ozodlikdan mahrum etilgan tojikistonlik chegarachilar O'zbekiston fuqarosini BIO kaltaklashgan oqibatda uning sog'lig'i yomonlashib, majruh bo'lib qolgan ekan. Imarjon Tillaboyevga zudlik bilan meditsina yordami ko'rsatilmog'i kerak, yo'qsa uning ahvoli yanada og'irlashadi, deyiladi murojaatda. Xo'jintdagi hamkorimiz Alisher mazkur masala bilan shug'ullanib, quyidagi lavhani tayyorladi.
Tojikiston Milliy xavfsizlik vazirligi Sud viloyati boshqarmasi zobiti Jamoliddin Saidaliyev ovozini eshitilmaslik sharti bilan gapirib, O'zbekiston fuqarolari Imarjon Tillaboyev va Abdulhamid Aminjonovlar 2006 yil oktyabr oyida Tojikiston chegarasini noqonuniy kesib o'tganlikda ayblanib, hibsga olinganini aytdi. 2008 yili O'zbekiston fuqarolari chegarani noqonuniy kesib o'tganlik va kontrabanda bilan shug'ullanganlikda ayblanib, viloyat sudi qarori bilan turli muddatlarga ozodlikdan mahrum etilgan dedi. Milliy xavfsizlik boshqarmasi zobiti. Zobitning so'zlariga ko'ra, Abdulhamid Aminjonov 2007 yilda Respublika mustaqillik kuniga bag'ishlangan af haqidagi farmon asosida qamoqxonadan ozod qilingan. Ezgulik jamiyati murojaatida yozilishicha, viloyatning Zafarobod tumani hududidagi 25-57 Tojikiston chegara qo'shinlari harbiylari Yunusov hamda Qosimovlar o'zbekistonliklarni tekshirish bahonasi bilan chegara postidan 1 km uzoqlikdagi yaydoq dalada ularga qurolli po'pisa qilgan. O'zbekistonliklar chegarachilar talab qilgan pulni berishmagach, ular avtomat qondoqlari bilan urib, jami 75 ming o'zbek so'mi va 1200 AQSh dollarini tortib olishgan. Shundan keyin Zafarobod tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i Rahmonqul Atoyev hamda zastava komandiri Yoqub Bo'ronovlar tomonidan so'roq qilingan. So'ngra mazkur tuman shifoxonasida 26 kun davolatilib, viloyat xavfsizlik boshqarmasi yerto'lasida 64 kun saqlangan. Tergov tugagach Xo'jand shahar hibsxonasiga o'tkazilgan va 2008 yilning 9 fevralda Zafarobod tuman sudining majlislari davomida ularga yetkazilgan tan jarohatlari yengil tan jarohati deb kvalifikatsiya qilingan. Sudlanuvchilar chegarani noqonuniy kesib o'tish, kontrabanda moddalari bilan aybdor deb topilgan va 6 yil ozodlikdan mahrum etilgan. Biroq viloyat xavfsizlik boshqarmasi zobiti O'zbekiston tomonining bu iddaolarini rad etmoqda. Ezgulik jamiyati tojikistonlik hamkasblarini bu borada ko'mak berishga undaydi. Xo'jand shahridagi inson huquqlarini himoya qilish tashkiloti rahbari Zafar Ahmedov mazkur murojaatdan xabardor ekanligini aytdi. Darhaqiqat, O'zbekistondagi ezgulik jamiyatining murojaati saytimizga tushgan. Masalani o'rganish uchun biz ochiq monitoring o'tkazishimiz kerak. Biroq yopiq tizimlar biz uchun ham yopiq. Chunki kuch ishlatish salohiyatiga ega tizimlar bizga hech qanday axborot bermaydi. Bu tizimlarga kirishga faqat advokatning huquqi bor. Nazarimda murojaat qilgan tashkilotlar advokat yollab ishga kirishsa, maqsadga erishish mumkin. Mazkur masala yuzasidan bizga tashkilotimizning yuqoridagi rahbarlari ham ko'rsatma berishlari lozim. Lekin hozircha bunday ko'rsatma ham yo'q, deydi Zafar Ahmedov. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz, dasturimizni davom ettiramiz. Rossiya pravoslav nasroniylari Moskva va butun Rossiya patriarxi marhum Aleksey II bilan vidolashmoqda. Rus pravoslav cherkoviga qariyb 20 yil rahnamolik qilgan Aleksey II juma kuni 79 yoshda vafot etdi. Aleksey II seshanba kuni Moskvadagi Bogoyavlinskiy qabristoniga qo'yiladigan bo'ldi.
Rossiya xabar agentliklariga ko'ra, shanba kuni Aleksey II'ning mayiti solingan tobut Moskvadagi Iso Masih cherkoviga olib kelinganidan beri u bilan 10 mingdan ortiq pravoslav nasroniy vidolashib bo'lgan. Kreml matbuot xizmatiga ko'ra, prezident Dmitriy Medvedev patriarxning dafn marosimlari o'tkaziladigan seshanba kuni televideniye va radioda barcha ko'ngilochar dasturlarni bekor qilish buyrug'ini bergan. Patriarxning xotirasiga Rossiya va xorijdagi pravoslav cherkovlarida ibodatlar qilindi. Aleksey II rus cherkoviga 1990 yildan beri yetakchilik qildi va postkommunistik Rossiyada pravoslav nasroniylikning de-facto davlat diniga aylanishida uning xizmati katta bo'ldi. Uning vafoti munosabati bilan xorijdan hamdardlik maktublari kelmoqda. Shunday maktublarni Rim papasi Benedikt 16 va AQSh prezidenti Jorj Bush ham yubordi. Rossiyaning sobiq prezidenti Boris Yeltsinning rafiqasi Naina Yeltsina ozodlik bilan suhbatda patriarx pravoslav cherkovining buyuk rahnamosi edi degan so'zlarini aytdi.
Был удивительный человек. Вы знаете, у него были такие тёплые глаза, они излучали какое-то вот добро. Вокруг была такая аура, что ты как будто бы другим человеком потом становился. Как чудодействие какое-то было. И то, что он сделал для
U juda ajoyib inson edi. Uning iliq ko'zlaridan ezgulik nuri taralib turardi. Uning shunday bir aurasi bor ediki, u bilan muloqotda bo'lgan kishi mo'jiza ro'y bergani kabi yangi tug'ilgandek bo'lib qolardi. Uning Rossiya uchun qilgan xizmatini baholab bo'lmaydi. U ajoyib, iliq va ruhan mukammal inson edi, dedi Naina Yeltsina. Patriarxning vafoti munosabati bilan aza tutgan boshqa nasroniylar ham bu fikrlarga qo'shiladi. U bilan vidolashgani kelgan ayolning gaplarini eshitsak.
Миротворец был. Он во войдет в историю православия, я думаю.
О, бүйік патриарх болды. Тыншлик парвар инсан еді. Ва, менімче, о, православ черкова тарихыда қолады, дейді бу айол. Иса Масих черковге келген мана бу айол эсе...
Не прийти, не поклониться у светлой памяти, а то мы просто не могли.
Унинг муқаддас хотирасы ҳаққи у билан видолашмасликнинг иложи йўқ эди, деди. Православ насронийларининг олий кенгаши бўлмиш муқаддас синод Смоленск ва Калининград митрополити Кириллни рус черковининг муваққат патриархи этиб сайлади. У кенгаш келаси 6 ой ичида янги патриархни сайлагунига қадар рус черковига раҳнамолик қилиб туради.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Endi esa davr mening taqdirimda eshitirishning navbatdagi sonini tinglang. Eshitirishimizning bugungi qahramoni yoshi eng ulug' siyosiy mahbuslar orasida yoshi eng ulug' bo'lgan Mamadali Mahmudovning qizi Vatan. Vatan ismli ayol bugungi dasturimizning qahramoni. Demak, dasturimizni tinglang.
Wherever there is a violent conflict, women and girls are often the first victims.
Dunyoning qaysi burchagida urush yo mojaro bo'lmasin, ularning birinchi qurbonlari xotin-qizlar bo'ladi.
Kofi Annaning bu so'zlarini tinglar ekanmiz, ko'z oldimizga davr talotumlarini yelkasida tashigan o'zbek ayoli keladi.
Men noto'g'ri javob berganim bilan umrbod o'lganimcha voy yolg'on gapirdim. Deb
o'tib ketaman, ichim qiynaladi. Onalar 5 ta, 8 ta ham tuqqan ayollar hech qachon yolg'on gapirmaydi.
Hayotda qanday yashab bo'ladi endi bizga? Karimdan to'ydik. Dunyodagi eng yomon gaplarni aytib shuni qarg'aydi.
Yig'latgan o'zini ikkilay yig'lamasmikin bir kun.
Davr mening taqdirimda.
Ozodlik radiosi ijodiy jamoasi bu mavzuda turkum eshitirishlar tayyorladi.
Davr mening taqdirimda dasturining bugungi qahramoni qamoqdagi yozuvchi Mamadali Mahmudovning qizi.
To'ra bo'lib qoldi. Mana hozir sizdan narsa qilib qo'ygan, borib ko'rib kelishimiz kerak ekan. Futishimiz kelib qoldi, teridacha, meridacha qilib borib ko'rib kelish kerak.
Mamadali Mahmudov bu qiziga o'zi uchun eng aziz bir nomni ravo ko'rdi. 1970-yilda dunyoga kelgan qizaloqqa Vatan degan ism qo'yildi.
Erkak qiz bo'lganmi otam erkak. Erkak qizi. O'zbog'lariga faxrlanib gapirib berardi mani vatan qizim deb.
Seni agar bug'day bosha bo'lsang, somoning vatan.
Qamoqdagi yozuvchi Mamadali Mahmudovning vatanini juda sevgan bir adib ekani aytiladi. Ayni paytda u vatan sevgisini farzand sevgisi bilan omuqda qilgani ham rost.
Hozir ham borib ko'rishga borsak, borganimda ham hozir ko'p-ko'pda qotdimman, 37 yosh, hozirgacha erkalab fana qiladi, suyadi.
Bu ism siz uchun g'ayritabiiy tuyulmaydimi deb so'raymiz tutqundagi yozuvchining qizidan.
Yo'q, so'rashadi, lekin hamma hayron qoladi, oting nimaga unaqa? Otam yozuvchi, o'shani shunaqa deb ot qo'yganman, vatan deb deyman. Kimga yo'dim naqa ism, o'shaning uchun hamma hayron bo'lib vatan desam, a deydi. Ikki marta qaytarishim kerak ekan.
Yoqadimi sizga shu nom, siz o'zingizga?
Ha, yoqadi. O'rganib ketganman endi. Boshqa bu degan odamga g'alati tuyuladi otam. Tak o'zimga yoqadi otman, otam qo'ygan-ku.
Davr mening taqdirimda eshittirishining bugungi qahramoni tutqundagi yozuvchi Mamadali Mahmudovning qizi. Bundan 16 yil oldin turmushga chiqib, bir o'g'ilning onasi bo'lishga ham ulgurgan edi.
92 yillarni eslayman. 92 yil o'g'lim tug'ilgan kattasi. Ha, o'g'lim tug'ilgan. Shu paytlari sal tak yaxshi edi. Hozir litseyda o'qiydi o'g'lim.
Suhbatdoshimiz otasi yozuvchi Mamadali Mahmud asarlarini mutolaa qilar, ammo kitob boshqa, hayot boshqa kunlar kelayotganini bilmas edi.
Qora do'lani, bilmas qoyalari kitoblari, xalq farzandi, kitoblar taniqli yuzi. Shularni o'qiganman. Qora do'lana o'zi aslanu otam o'zini qishlog'idan olingan-u, ichidagi hamma hikoyalari. O'shalar qizil joylari o'sha yerda, Qora do'lanada. O'zini qishlog'i, tog'lari, o'sha yerdagi daraxtlar, to'g'risida, odamlar to'g'risida yozilgan. O'qiganmisiz? O'sha o'lmas qoyalarda ham o'sha yerda o'sha qishlog'i ham yozilgan-kunda ham.
O'tgan asrning 90-yillar boshi, yozuvchi Mamadali Mahmudov O'zbekiston madaniyat jamg'armasi raisi. 1991-yilning dekabr oyidagi prezidentlik saylovida Mamadali Mahmudov ham bir nomzod sifatida saylovda qatnashish istagini bildirdi. Madaniyat jamg'armasi qurultoyi ham uning nomzodini ilgari surdi. Ammo Markaziy saylov komissiyasi Mamadali Mahmudov nomzodini ro'yxatga olmadi. Mamadali Mahmudov bu istagi uchun O'zbekistonda istalmagan shaxsga aylanishini o'ylaganmidi o'shanda? Bunisi qorong'u. Ammo 1999-yilga kelib, uning kuppa-kunduz kuni o'g'irlab qamoqqa olib ketilishi oila a'zolari uchun musibat bo'lgani aniq.
Qoldi 10 yil bo'lib ketdi, to'tirganligim. 99-yilga ketgan. Shu nima ketibirsin kerak?
Qanaqa bo'lgan? Kim xabar bergan sizga?
Bizga hech kim xabar qilmagan. Uni mamiyodan magazinga chiqib, onam bilan magazinga chiqishganda, magazinga kirib bu narsa olaman deb men o'z aslida uyga mehmonga chaqiruvdim-da, kelasana. Otam bilan opamman. Malika kelishotgan bo'lgan. Keyin shu mana shu bizning bu uyimizning atrofidagi magazinga kirishgan do'konga bu narsa olaman deb. Kirgan payti o'sha tan o'sha niqob kiygan odamni qo'ltiqlab olib chiqib ketgan otamman. O'sha magazindan o'g'irlab olib chiqib ketishgan. Opam magazinda dotva qilguncha qolib ketgan. Anaqasi ichida, mashinaning ichida. O'g'irlab olib ketgancha shu bilan ketdimi, biz rosa qidirganmiz. Hamma yerdan surishtirib, bizga bilmaymiz, bilmaymiz deb xabar kelgan. Oxirida televizorda chiqqandan keyin biz o'sha xabar topganmiz qattaligini. Televizor orqali bilganmiz. Bir oy yo'q bo'lib ketgan bo'lsa, bir oy yig'lab biz qanaqa qidirib yomon bo'lganmiz oilamiz bilan. To'satdan o'g'irlab ketib odamni o'g'irlab ketgandan keyin bilmaysiz-ku qanaqa mahvol bo'ldi deb. Oshnasini men bu Mirzo-Ulug'bek Rubodasini oldida mashinasini ko'chaga tashlab ketishgan ekan. O'sha mana mashinasi deb mashinasini ko'rsatishgan bizga. Tikko mashina edi o'sha paytda. Keyin u yerda ham yetishmagan qattaligini o'g'irlab ketgan paytda. Televizor orqali biz keyin xabar topganmiz. Lekin juda ham yomon bo'lganmiz. Yomon ahvolga tushganmiz. Onam ayniqsa juda qiynalib, yig'lab kasal bo'lib qolganimda. Davleniya bo'lib.
Otangizni qachon ko'rdingiz yaqinda, bu yaqinda qachon bordingiz?
To'ra bo'lib qoldi. Mana hozir svidaniyasi yaqinlashib qolgan, borib ko'rib kelishimiz kerak endi. Sut shunisi kelib qoldi, teridachi, meridachi qilib borib ko'rib kelish kerak. Burnida gaymariti bordi, o'sha dorilarini berib qarab kelish kerak endi.
Mamadali Mahmudovlar oilasi chekiga tushgan ko'rgiliklar keyingi 10 yillar ichida O'zbekistondagi ming-minglagan e'tiqod tutqunlari yaqinlari chekayotgan hasrat bilan mushtarak. Keyingi 16 yil mobaynida kechirgan hayotingizni boshqalarga ham ravo ko'rarmidingiz deb so'raymiz Mamadali Mahmudovning Vatan ismli qizidan.
Yo'q, ravo ko'rmayman. Yaxshi kunlarni ravo ko'rsam ko'raman, lekin yomon kunlarni ravo ko'rish.
Aytishlaricha, Ozodlik radiosini qamoqda ham eshitishar ekan. Sizni qamoqdagi otangizga aytadigan so'zingiz bormi?
Otamga endi. Alo.
Alo. Shu o'rinda suhbatdoshimiz ko'z yoshlarini tiya olmadi. Uzoq jim qoldi. Juda uzoq. Bu sukunat suhbatdoshimiz dardining tarjimoni bo'ldi.
Avvalo, birovdanga sog'liq tilayman. Tezroq chiqib ketishini xohlayman, tinavaralarini, bolalarimni oldiga chiqishini xohlayman. Yoshi 70 ga borib qoldi, o'zi endi bu yog'iga nima umri qoldi? Endi qachon chiqadi, endi biz bilmaymiz hamda. 14 yil bergan bo'lsa, 4 yil qoldi-da endi, 4 yillik ichida chiqadimi yo'qmi hali noma'lum. Avvalambor sog'liq tilayman, bari otam tezroq chiqib, oilasini davrasida bo'lishni xohlayman. Faxrlanaman, albatta faxrlanaman. Qamoqda bo'lsa ham, otamning nomi baribir nomlanib turib, shunchalik Fransiyada, men bu Angliyada chiqqaniga bari faxrlanaman. Oilamiz bilan faxrlanamiz. Hech kim unutgani yo'q-da baribir ham.
Davr men taqdirimda eshitirishda tutqundagi yozuvchi Mamadali Mahmudovning qizi bilan suhbatlashdik. Eshitirish Toshkentdagi inson huquqlari faollari ko'magida hozirlandi.
Seni agar bug'doy boshoq bo'lsang, somoning man vatan. To abad boshing omon bo'lsin, tovoning man vatan. Sen agar bug'doy boshoq bo'lsang, somoning man vatan. To abad boshing omon bo'lsin, tovoning man vatan. har taraf zulmat tuman ullaganda ming shaqal to sahar gulhan yoqib chiqqan cho'poning mamata Çeçin filsiz soqol mum teşlegende hayqırır haq sözü yal oldu da aytgan zamanın mamata sen agar buğday boşa bulsan samanin mevata
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Dasturimiz jamiyat va qonun eshitirishi bilan davom etadi. Eshitirish muallifi hamkasbim Sarvar Usmon.
Kosaning qayerdaligini ayta olmaymiz. Lekin kosalar tagidagi nim kosalarni jamiyat va qonun eshitirishi juda yaxshi biladi.
Assalomu alaykum. O'zbekistonliklar yoshlar yili deb e'lon qilingan 2008-yilni qanday kuzatayapti? Ular kelasi yilga qanday nom bergan bo'lardilar? Jamiyat va qonun eshitirishining bugungi sonida shu ikki savolni o'zbek jamiyatining bir necha vakili Talaba yoshidagi toshkentlik qiz va xorazmlik yigit, Toshkentdagi oliy o'quv yurtlaridan birining yosh o'qituvchisi, farg'onalik birlikchiga berdik. Ma'lumki, yillarga nom berish mamlakat prezidentining haqqi. Konstitutsiyada bu haq aks etganmi, yo'qmi, tekshirib ko'rmadik, lekin an'ana shakllanib ulgurgan. Erta o'tib indinga mamlakat konstitutsiyasi kunida prezident navbatdagi yilga nom beradi. Shuning uchun eshitirishimizga O'zbekiston prezidentligiga nomzodlikka eks nomzodni ham taklif qildik. Suhbatdoshlarimizning barchasiga bir xil savollar bilan murojaat qildik. Birinchi suhbatdoshimiz talaba yoshidagi toshkentlik qiz.
Bu yil qanaqa yil O'zbekistonda?
Bu yil yoshlar yili.
Yoshlar yili nimalarda sezildi?
Yoshlar yili ekanligini aniq ko'rindiki, bu o'sha u qabul paytida, inglischa talabalarni qabul qilish paytida, abituriyentlarni qabul qilish paytida bilindi desa bo'ladi. Juda ham ko'p bolalar qabulga kelishdi. Raqobat ancha kuchli bo'ldi. Keyin masalan, ko'pchilikka yoqmagan tarafi bo'ldiki, bu kontraktni birdan ko'tarib olishi bo'ldi.
Yo'q, kontraktni yoqmagan tomonni keyin gaplashamiz. juda qiziq gap aytdingiz-da. Yoshlar yili bo'lgani uchun o'qishga yoshlar ko'proq keldi deganingiz g'alati eshitildi-da. Agar bu yil yoshlar yili emas, qariyalar yili deb e'lon qilinsa, o'qishga yoshlar ozroq kelgan bo'larmidi? Yoki o'qishga qariyalar kelgan bo'larmidi?
Menimcha buning sababi o'sha agar shartnoma asosida o'qishga kirgan bo'lsa, talabalarni kontraktining yarimini to'lashlikni taklif qilishgan bular. Agar siz kontraktga kirib qolsangiz, yarim pulni to'lasiz xolos. Qolgan yarmini to'lamaysiz.
Ha, yarmini davlat ko'taradigan bo'lganmi?
Ha, shunaqa bo'ldi. Masalan, uzoq joydan keladigan odamlar iloji bor qachon kontraktga bo'lsa ham bolasini kirishini nimasam xohlashdi-da. Har holda 1 yil bo'lsa ham osonroq bo'ladi degan kontraktni yarmisini to'lasa.
Avvaldan hukumat shunaqa deb e'lon qildimi? Bu yil shartnoma asosida o'qiydiganlar yoshlar yili munosabati bilan o'sha shartnomada nazarda tutilgan pulni yarmini to'laydi deb e'lon qilindimi avvaldan?
E'lon qilinganini men eshitmadim, televizorda ham ko'rganim yo'q. lekin o'sha shunaqa gap bor edi qabr paytida.
O'sha gap rost chiqdimi, yolg'on chiqdimi, shuni ayting.
Buni bilmayman.
Buni bilmaysiz?
Yo'q, buni bilmayman.
O'zingiz ham mana bu yil o'qishga kiribsiz.
Yo'q, kirmaganman. Yo'q, men o'qishdan voz kechib ishga kirib ketganman.
O'qishdan voz kechib degani o'qishga kirib turib, lekin voz ketish degani.
Yo'q, kontrakt bo'lib, uzrash xohlamasdan.
Demak, o'zini Aziza deb tanishtirgan bu suhbatdoshimiz bu yil o'qishga kirgan, lekin shartnomada belgilangan pulni to'lay olishiga ko'zi yetmay, o'qishdan voz kechgan. Jamiyat va qonun eshittirishini tinglayapsiz. Suhbatdoshimiz tilga olgan holat, yoshlar yilida o'qish arzon bo'ladi degan fikr bilan 2008da abituriyentning ko'payib ketgani qiziq holat. Xo'sh, yoshlar yilida o'qish pulining yarmini davlat ko'taradi degan gap qayerdan chiqqan edi? Chindan ham hukumatning shundoq va'dasi bormidi? Agar bo'lsa, va'daning ustidan chiqildimi? Juda qiziq savollar, lekin bugun ularga javob izlab o'tirmaymiz. Mavzudan chalg'imaylik demoqchiman-da. Navbatdagi suhbatdoshimiz Toshkentdagi oliy o'quv yurtlaridan birining yosh o'qituvchisi.
Bu yil qanaqa yil?
Bu yil yoshlar yili tugayapti mana.
Yoshlar yili ekanligi nimalarda bilindi?
Shaxsan men o'zbekistonlik bir yosh sifatida alohida hech bir yoshlar hayotida o'zgarish bo'ladigan yoki ularning imkoniyatlarini kengaytiradigan biror hodisa sodir bo'lganini bilmayman aka. Faqat shiorlarda o'tadi bu yil o'zini fursatini. Masalan qanaqa? Har joylarga 2008-yil O'zbekistonda yoshlar yili degan shiorlar osib qo'yilgan. Undan keyin nima bilindi ko'proq? Konsertlar beriladigan saroylarda yoshlar yiliga bag'ishlangan konsertlar o'tkazildi. Tamam, men boshqa hech narsa sezganim yo'q, men aynan bu yilgi dastur qabul qilish jarayonida juda balandparvoz gaplar gapirilgan edi. Lekin aynan realda bu bilan bog'liq hech qanday o'zgarish sezganim yo'q. O'zi O'zbekistonda har yil bilan bog'liq ham shunaqa bo'ladi-ku. Faqat nom ketaveradi, shiorlar bilan amaliyotda hech qanday o'zgarish bo'lmaydi. Murakkablashsa murakkablashadi, lekin murakkablash jihatlarini aytish mumkin, masalan, shartnoma to'lov pullarini ko'tarilgani bilan bog'liq.
Toshkentdagi oliy o'quv yurtlaridan birining o'zini Nigora deb tanishtirgan yosh o'qituvchisi edi. Boyagi kirish imtihonlaridan o'tgach o'qishdan voz kechib yuborgan qiz ham bu ishni shartnoma narxlari ko'tarilib ketgani uchun qilganini aytgan edi. Demak, Toshkentdagi oliy o'quv yurtlaridan birining yosh o'qituvchisi 2008-yilning yoshlar yili ekanligini shiorlardan bilibdi. Xorazmlik mana bu yigit aftidan shiorlarni ham o'qimaydigan ko'rinadi, lekin yilning nomi qanday ekanini biladi.
Bu yil O'zbekistonda qanaqa yil?
Qanaqa yil? Bu yil yoshlar yili.
Shu yoshlar yili ekanligi nimalarda bilindi?
Yoshlar yili ekanligi, menimcha hech nimada bilinmadi. Hech qanaqa yangilik bo'lgani yo'q, hech qanaqa o'qish masalasida ham yangiliklar bo'ladi deyishdi. Hech qanaqa menda ham hech nimalar bo'lgani yo'q, hech nima sezmadim.
Bo'lgandir-ku, sizni ishingiz tushmaganidan bilmay qolgandirsiz.
Yo'q, hech nima bo'lmadi.
Xorazmlik yigit edi. Balki yoshligi bois hukumat amalga oshirayotgan ishlardan bexabardir u. Muxolifatdagi Birlik xalq harakati partiyasi Farg'ona viloyat bo'limi yetakchisi Hamdam Sulaymonning aytishicha, yoshlar yilida yoshlar uchun foydali muayyan ishlar amalga oshirildi va tabiiyki, Hamdam aka yilning nomini biladi.
Yoshlar yilida yoshlar yili.
Shu yoshlar yili ekanligi nimalarda bilindi?
Shu yoshlar yili munosabati bilan mana yosh oilalarga kreditlar, uy-joy sotib olish uchun iste'mol kreditlari, shunda bilindi-da endi ko'proq. Shu uy-joy olayotganlarga 15 yil, 20 yilga kredit berildi. Yosh oilalarga.
Shu kredit olgan bironta oilani shaxsan tanisizmi?
Taniyman.
Qanaqa kredit bo'ldi u? Nechi foizlik kredit?
Ha, ularga mana misol uchun shu olinadigan uyni bahosiga qarab o'sha summadan 25% ni o'zlari to'ladi. Misol uchun 50 million olsa 25 to'rdan birini. O'sha bankka o'zini naqd pulini qo'yib, o'sha 50 million olsa 5 yilgacha protsenti yo'q. Keyin 5 yildan keyin o'sha ham tanidan qoplab boradi, ham o'sha protsent 12%dan 14%gacha bir yilga. Ya'ni 1% 50 millionga 500 ming yo 400 ming shunaqangi.
Endi bu kreditni kim istasa borib olaverdimi yoki u ham bir cheklandimi?
Endi yo'q, o'shanda bir ajiotaj bo'ldi ko'pchilik haligi. Men bilgan odamlar o'zi ko'chada haligi bir davlat ishida ishlaydigan bir yosh oila oldi. Ular hech qanaqangi nima tanish bilishsiz shunday borib, uyni sotuvchini olib kelib, bitta muammo shu sotuvchilarda o'sha o'zini xususiy mulkini sotayotganlarda shu bankka ishonmasligida muammo kelib chiqdi xolos, lekin unaqangi haligi nimalar bo'lgani yo'q.
Davlat idorasida ishlaydigan yigit tanish bilishsiz oldi dediz. Davlat idorasida ishlamaydiganlar tanish bilish bilan oldimi kreditni?
Yo'q, endi ularda, misol uchun, ularda ma'lumotnoma oborlarda ishxonasida, misol uchun, kreditni qoplash qobiliyati bormi, yo'qmi degan o'sha ma'lumotnoma ko'p, lekin ko'p xususiy korxonalarda ishlatganlar ham oldi. Ulardan xabarim bor, ulardan ham.
Bu yerda haligi 10%ini urib qolish degan narsa bo'lmadimi?
Yo'q, albatta unaqa iloji yo'qda, nima deganda o'sha kreditni chiqargan summani sotuvchining hisob raqamiga o'tkazib berildi, to'g'ridan to'g'ri. Buni qanaqa qilib olib qoladi, olamiz.
Juda yaxshi, juda yaxshi.
Birlik xalq harakati partiyasi Farg'ona viloyat bo'limi yetakchisi Hamdam Sulaymon edi. Albatta, juda yaxshi. Uy sotib olishga banklar qarz berib turgani juda yaxshi bir qarashda. Lekin sinchiklab qaralsa-chi, agar Hamdam aka bilan suhbatimizni diqqat bilan eshitgan bo'lsangiz, bir narsaga e'tibor bergandirsiz. Kreditlar yo davlat idorasida ishlaydiganlar yoki xususiy tadbirkorlar, ya'ni olingan qarzni qaytara olishiga kafolati borligini ma'lumotnoma bilan tasdiqlay oladiganlarga berilgan. Bunday ma'lumotnomasi yo'qlarga qarz beradigan jinni bankir hali nafaqat O'zbekistonda, balki butun dunyoda tug'ilmagan. Bas shunday ekan, yoshlar yilining ipoteka kreditlarini Rossiyada mardikorlik qilib yurgan asl muhtojlar emas, balki tevaragi nisbatan tekis, muqim ish joyi bor davlat amaldori yoki tadbirkor olibdi. Obrazli qilib aytsak, yo'g'on semiribdi yoshlar yilida.
Davomini 10 soniyadan so'ng tinglang.
Jamiyat va qonun eshitirishini tinglayapsiz. O'zbek jamiyati vakillarining ortda qolayotgan yoshlar yili to'g'risidagi fikrlari bilan tanishtirdik. Xo'sh, kelasi yilni O'zbekiston prezidenti qanday nomlashi mumkin? Talaba yoshidagi toshkentlik qiz Aziza o'ylandi-yu, bir narsa deya olmadi. Oliy o'quv yurtining yosh o'qituvchisi esa javob berdi.
Taxminim, odatda juda e'lon qilinayotgan yillar bir-biri bilan juda bog'liq bo'ladi. Bu yil yoshlar umumiyroq yil bo'ldi. Endi shu nima deydi, talabalar yili bo'lishi mumkindir balki. Kim biladi, yoki yoshlar deb oldiganda homiylar yilini qo'yib qo'yishi mumkindir. Shuni atrofidan, shu yoshlarning mavzusini atrofidan nari ketilmasa kerak menimcha.
Xorazmlik yigit ham kelasi yilni prezident qanday yil deb e'lon qilishini taxmin qila olmadi. Birlik xalq harakati partiyasi Farg'ona viloyat bo'limi yetakchisi Hamdam Sulaymon esa mana bunday dedi.
Agar menga qolganda,
yo'q, sizga qolgan, yo'q, to'xtang. Sizga qolganini alohida gaplashamiz. Siz hozir taxmin qilib bering menga.
Endi yerga fermerlar yili bo'lsa kerak menimcha.
Navbatdagi savol. Nomlash vakolati suhbatdoshlarimizga berilsa, ular kelasi 2009 yilni qanday nomlagan bo'lardilar? Toshkentlik qiz Aziza.
Masalan, yil yoshlar yili bo'lgan bo'lsa, o'shan davomi deb qanaqadir yil e'lon qilinishi kerak. Chunki butun ishni bir yilda qilib bo'lmaydi-da.
Shu yilga nom bering siz. Mana siz prezident Karimovsiz. Nom beringchi?
Men talabalar yili qilgan bo'lardim.
O'qituvchi qiz Nigora.
Keyingi yilga men qayerdan buni juda qiyin savol berdingiz. Bu anchayin vaqt talab qiladi-yu, lekin mardikorlikni tuyatish yili deb e'lon qilgan bo'lardim. Agar menda vakolat bo'lsa, bu juda uzoq yillar davom etishi kerak O'zbekistondagi vaziyatni hisobga olganda. Aynan mana shu ishsiz, ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamga bir amaliy yordamlar ko'rsatish nazarda tutiladigan bir yilda e'lon qilgan bo'lardim.
Xorazmlik yigit.
Ozodlik yili deb e'lon berardim.
Nima uchun? Nimadan ozodlik?
Ozodlik shu hamma narsa erkin bo'lsa, shu masalan qora bo'lmasa o'qishlarda, masalan shu imtihon paytiga kirsangiz, o'qishga kirsangiz, hamma narsa haqiqat bo'lsa, o'qisangiz, o'rningizga boshqalar kirma, nima qilib ketmasa, yiqitishmasa, o'shanaqa bo'lsa yaxshi bo'lardi.
Birlikchi Hamdam Sulaymon.
Endi mana sizga qolganda nima deb e'lon qilgan bo'lardi?
Menga qolganda O'zbekistonni iqtisodini ko'tarish kerak deb e'lon qilgan bo'lardim. Chunki hozir jahonda krizis oqibatida ko'pchilik tashqarida ishlayotgan o'zbeklar qaytib kelyapti, albatta O'zbekistonda ancha bir uncha-muncha qiyinchiliklar bo'ladi.
Jamiyat va qonun eshittirishini tinglayapsiz. Talaba yoshidagi yigit va qiz, yosh mutaxassis va birlik partiyasi vakili bilan gaplashdik. Yilga nom tanlash huquqi O'zbekistonda mamlakat prezidentiniki ekan, Karimovning o'rniga prezident bo'laman degan odamning fikrlari ham siz tinglovchiga qiziq bo'lishi mumkin. Shuning uchun O'zbekiston prezidentligiga nomzodlikka eks nomzod meditsina fanlari doktori Suhbat Abdullayev bilan qilgan suhbatimizni alohida eshittirmoqchimiz.
Bu yil O'zbekistonda qanaqa yil?
Bu yil yoshlar yili deb e'lon qilindi, shumi?
Demak, yoshlar yili bilasiz ekan, esingizda bor ekan. Ha?
Ha, esimda bor.
Shu yoshlar yili ekanligi nimalarda bilindi?
Bilinadigan tomonini men unchalik sezganim yo'q hozirgacha. Bu yoshlar yilida ba'zida televideniye ya radioda falon aliga forum unday qilyapti. Kamolat jamg'armasi mana bunday oila nimasini o'tkizdi degan xabarlar goh-gohida quloqqa chalinib qoladi, lekin aytaylik, yoshlar uchun birorta bir jiddiy bir ish qilinganini men lekin guvohi bo'lganim yo'q.
Jiddiy bo'lmasa ham qandaydir ishlar qilingandir, balki haligi nima ipoteka kreditlari berish to'g'risida gaplar bo'lgan.
Agar bu bevosita bu narsani kredit masalasiga olib borib bog'laydigan bo'lsak, hukumatni avvaldan shunday qarori bor edi. Yosh oilalarga haligi moddiy va ma'naviy yordam ko'rsatish uchun ma'lum bir ipoteka kreditlari ajratilib, shu berilganligi haqidagi shunday narsalar bor edi. Bu narsalarni olganlari ham bo'lgan bo'lsa kerak, lekin bu narsa juda bir haligiday bir yarqirab ko'zga tashlanadigan ahvolda bo'lmagani uchun ehtimol bizni sezmay qolgan tomonlarimiz bo'lgan bo'lishi mumkin.
Suhbat aka, har yili prezident Konstitutsiya kuni munosabati bilan bo'ladigan majlisda keyingi yil, navbatdagi yil qanaqa deb atalishini aytadi. Keyingi yil 9-chi yil qanaqa yil deb e'lon qiladi taxminingiz?
Meni taxminim shundaki, qanday deb e'lon qilsa prezident janoblari qilaversin, lekin shu xalqning iqtisodini ko'taradigan, xalqqa yaxshi bo'ladigan, bu gastarbaychilik harakatlarini qandaydir bo'lsa ham bir jilovlab yaxshiroq ahvolga olib keladigan, mana bu fermerlar ahvolini qandaydir bo'lsa ham bir ozgina yaxshilaydigan bir tarafini ko'zda tutadigan birorta bir narsani o'rtaga tashlasa va shu o'rtaga tashlangan narsa o'zini samaralarini haqiqatdan ham bera boshlasa, ana shu narsani men shu xohlagan bo'lardim bunda aytganda. Shunday bir narsani aytgan yaxshi edi.
Nima deb nom bergan bo'lardingiz 9-chi yilga?
Agar men nom berganda birinchi nom bergan narsam O'zbekistonda ta'lim olayotgan yoshlarni majburlab qishloq xo'jaligi yoki shunday mehnatlarga jalb qilmaydigan yil deb nom bergan bo'lardim. Ko'chilarni birinchi meni nom berganim shu bo'lardi. Ikkinchi qiladigan narsam bu O'zbekiston agrar uqlatli mamlakat. Mana shu mamlakatdagi fermerchilik harakatini to'g'irlagan bo'lardim. Hozir teskari narsa ketyapti. Men fermerlarga 2 gektardan ortiq yer bermasdim.
Nega? Bu ham endi boshqa eshittirish mavzui. Bugungi eshittirish esa o'z oldiga qo'ygani vazifani bajarib bo'ldi. Siz tinglovchi esa prezidentning konstitutsiya kunida qiladigan nutqini eshiting. Qani, kelasi yilni uchishi qanday nomlar ekan? Prezidentning fikri siznikiga mos tusharmikan? Jamiyat va qonun eshittirishini tingladingiz, uni Sarvar Usmon tayyorladi. Salomat bo'ling.
Ozodlik radiosidagi dasturimizga hozircha ana shular. To'liqlarimizni tark etmang. Bir necha soniyadan so'ng dasturimiz o'rta to'liqlarda davom etadi. Ozodlik yangi kundan darak.